Roomaa boqonnaa 16. Obboleettii teenya Feeben tan gargaartuu waldiyaa kiristaanaa kan Cheeriyaa taate kaadamtuu saniin adaraa isinitti kannadha. Isinis tan gooftaa waan taateef jecha simannaa warra kiristaanaaf ta'uun isii simaa. Waan barbaachisu hundumaanis isii gargaaraa. Isiin namoota hedduuf ammas anuma illeefuu gargaarsa tan gootedha. Hojii Kiristoos Yesuus keessatti warra na wajjin hirmaatan Phirisqaa fi Aqiilaaf nagaa kiyya naaf dhiyeessa. Isaan kunoo du'a irraa na eewwaluuf jecha warra morma isaaniitu kannanidha. Ani isaan nin galateeffadha. Anuma qofaa odoo hin ta'in ammas waldoonni kiristaanaa warri saboota qomoo Israa'el hin ta'in hundinis isaan ni galateeffatu. Waldicha mana isaaniitti walitti qabamtuufis adaraa nagaa kiyyaanaaf himaa. Efaaneexoos saayibticha kiyya warra Aasiyaatti Kiristoositti amanan keessaa angafa kan ta'eef nagaa kiyyaanaaf dhiyeessaa. Maariyaam dubartittii jabaattee isin kaaddamtu saniif nagaa kiyyaanaaf dhiyeessaa. Andoroninkoosii fi Yooniyaas rahimmaan kiyya warra na wajjin hidhamanii turaniif nagaa kiyyaanaaf dhiyeessaa. Isaan ergamoota keessaa warra beekamoo ammas warra anaan dura Kiristoositti amane. Anfiliyaaxoos kan gooftaa keessaan saa'ibbaa kiyya ta'eefis nagaa kiyyaanaaf himaa. Urbaanoos namticha hojii Kiristoos irratti shariika kiyya ta'eef, Isxaakis saa'iba kiyyaafis nagaa kiyyaanaaf dhiyeessaa. Apheeles namticha fitinamee kan Kiristoos ta'uun isaa beekame saniifis nagaa kiyya anaaf dhiyeessaa. Namoota haaskaa Arsxoobuluus keessaa dhufanitti nagaa kiyyaanaaf himaa. Heroodiyoon namticha fira kiyyaatti nagaa kiyyaanaaf himaa. Haaskaa Narkoos keessaa warra gooftaatti amananiif nagaa kiyya anaaf dhiyeessaa. Tiriifeenee fi Tiriifaasee warra hojii gooftaatti tattaafachaa jiranittis nagaa kiyya anaaf himaa. Phaarsis jaallatamtuu tan hojii gooftaatti hedduu carraa hexxeef nagaa kiyya anaaf dhiyeessaa. Ruufoos kan hojii gooftaatti filatamee fi akkasumatti ammas haadha isaa tan anaafis haadha taatetti nagaa kiyya anaaf himaa. Asinikriixoos, Filegoon, Hermees, Paaxroobaas, Hermaasii fi kiristaanota isaan bira jiran hundumaaf nagaa kiyya anaaf dhiyeessaa. Filologoosii fi Yuuliyaatti, Neriyoosii fi obboleettii isaatti, Olimphaasiittis, kiristaanota warra isaan bira jiran hundumaafis nagaa kiyya anaaf dhiyeessaa. Dhungoo qulqulluu obbolummaatiin wal dhudhungadhaa. Waldiyoonni Kiristoos hundinuu nagaa isiniif dhaamu. Yaa obboleeyyan koo, warra barsiisa isin fudhattaniin mormuudhaan yaada namootaa gargar baasanii amantii irraa gufachiisan san akka irraa if eeddan cimseetiin isinitti hima. Isaan kanneen irrumaa fagaadhaa. Warri waan akkasii hojjetan kun garaa isaanii guuttachuuf hojjetu malee Kiristoos gooftaa keenyaafi miti. Isaan dubbii kijibaa tan gurra namaatti toltu warra sharrii hin qabnetti odeessuudhaan ni gowwoomsu. Namoonni hundinuu wangeelaaf ajajamuu keessan dhagayaniiti jiru. Kanaafis ani waa'ee keessaniif niin gammada. Waan gaariif hiikmaa akka qabaattan, waan hamaaf ammoo yaada nassaba akka qabaattanin barbaada. Rabbi Abbaan nagayaa kunoo dafee sheexana miilla keessan jalatti ni caccabsa. Ni imaan gooftaa keenya Yesuus isiniin wajjin haa taatu. Ximootiyoos shariikni kiyyaa fi ammaas firoottan kiyyaa Lukiyoosii fi Yaasoon. Soosfaa Xirooyisis nagayaa isiniif dhaamu.
Anxerxiyoos ergaa tana barreessuun kan gargaare nagayaan isinii gaafadha.
Gaayoos kan nuuf namoota waldiyaa kiristaanaa kanaa hundumaa mana isaatti simates nagayaa isiniif erga. Eraasxoos inni horii qabduun mandarichaa obboleessi keenya Kuwaarxoosis nagayaa isiniif dhaamu. ni'imaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessaniin wajjin haa ta'u. Aamiin. Rabbi akka wangeela kiyyaatti ammaas Yesuus Kiristoos kan itti lallabametti akka mul'achuu icciitii bara dheeraa jalqabee odoo hin dubbatamin turteettis amantiittis hin jabeessuu ni danda'a. Amma ammoo icciitiin sun zaahir baateeti jirti. Akka Rabbi inni bara baraan jiraatu ajajettis gara amantiitti gara ajajamuuttis isaan geessuuf kitaaba nabiyyootaatiin saboota hundumaatti beeksifamteeti jira. Karaa Yesuus Kiristoosiin Rabbi tokkicha hikmaa qabuuf hamdiin bara baraan haa taatu. Aamiin.